Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în ultima zi în care o să vorbesc așa. De joi încolo încep de după 15, după 15, deci de pe 15 inclusiv, încep dialogurile așa mai liniștite pentru voi, mai calme, pe bănci, pe scaune. Până atunci, astăzi e ultima dată când vorbim așa, ca un fel de predic, ca un fel de predic. După cum știți, fiind astăzi marți, vorbim despre facere și de la facere de acum ani și ani, călătorim printre versetele Scripturii, am ajuns la capitolul 12 din facere, ieșirea lui Avram din ținutul Urului Caldei și după aceea din ținutul Haran și călătoria și chemarea lui spre ținutul țării Palestinei, spre Fenicia. Și Palestina și Fenicia, cum a fost numită la un moment dat, au obârșia ca nume de la porfiră, de la roșu aprins. Asta și înseamnă în ebraica veche, în caldeană, roșu aprins. Roșu aprins, care era o culoare foarte greu de obținut în vremea aceea și cu care se vopseau veșmintele, mai ales ale împăraților, dar se foloseau și de pictori și în multe alte situații erau folosite și nu se găsea niciunde în tot arealul Mării Mediterane acest roșu aprins și s-a găsit în niște scoici care se puteau pescui doar pe țărmul Mării Mediterane în dreptul Israelului. Și această țară a căpătat numele acesta, adică regiunea aceasta a căpătat numele acesta de roșu aprins, care înseamnă și Fenicia, de la Phoenix în grecește, roșu aprins, și de aici, de la Fenicia, latinii au zis Palestina, e o deviație a cuvântului fenician, o să vă explic o dată, dacă o să fie vreme, de ce și cum au deviat cuvântul. Canaan ca și țară, că era numit ținutul Canaanului, la fel înseamnă din vechea limba acadienilor, a sumerienilor, tot porfiră, tot roșu. Așa că, dar eu cred că de fapt faptul că și Canaanul înseamnă porfiră sau roșu aprins și Fenicia și Palestina, tot asta înseamnă. Cred că, de fapt, era un fel de prorocire. Era prorocia țara în care era chemat Avram, a roșului aprins ca și sângele, a porfirei, și unde urmau să fie urmașii lui și unde urma să fie mântuirea lumii, era vorbea despre, deja despre sângele Mântuitorului care va curge peste 1800 de ani. Avram a fost la 1800 de ani înainte de Hristos. Este 1800 de ani pentru mântuirea lumii. Cred sincer că pentru asta, n-am auzit niciunde explicația asta, dar sunt convins de când știu aceste lucruri că această denumire care s-a dat datorită acestor scoici care produceau acest roșu aprins pentru pictor excepțional de rar, de găsit în vremea aceea și transportat în tot imperiul, în toate imperiile adiacente și după aceea în Imperiul Roman, n-a fost întâmplător denumirea aceasta acestei țări, ci a amintea și vorbea și prorocea despre patimile Mântuitorului care vor fi mai târziu aici. Căci, de fapt, roșul acesta aprins al sângelui său și darul și dragostea lui ne-a izbăvit pe noi. Dar acum, întorcându-ne la opinione. Întorcându-ne la fapte, la facere capitolul 12, versetele 4-5 la care am ajuns, după ce Avram este chemat de Dumnezeu, ieși din pământul părinților tăi, ieși din casa tatălui tău și vine un pământ pe care ți-l voi arăta eu, și după ce Dumnezeu îi spune, dacă vei face așa, acestea îți vor urma, tu vei fi izvor de binecuvântare, cei ce te vor binecuvânta pe tine vor fi binecuvântați, cei ce te vor blestema vor fi blestemați, și în tine se va mări numele tău și în tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Despre acestea am mai vorbit, o să mai revenim. Nu este epuizat tema aceasta, dar despre aceste două versete, trei versete, am vorbit aproape o jumătate de an și cred că v-am obosit și atunci trec la versetele 4 și 5. Imediat după cuvântul acestui lui Dumnezeu, zice: și-a plecat Avram, așa cum îi zisese Domnul, cu el s-a dus și Lot, iar Avram era de 75 de ani când a ieșit din Haran. Și a luat Avram pe Sarai, femeia sa, și pe Lot, fiul fratelui său, și toate averile pe care le agonisiseră în Haran și toți oamenii pe care îi dobândiseră în Haran, și-a ieșit ca să meargă în țara Canaanului, adică în Porfira Roșie, și au ajuns în țara Canaanului. Acestea sunt versetele 4-5. Ele par foarte simple, dar de fapt trebuie să amintim puțin, foarte pe scurt, că el plecase cu câțiva zeci de ani înainte din Urul Caldeii. Închipuiți-vă un pătrat, aceasta e zona Mesopotamiei, Sumeria veche, cea mai veche zonă de pe pământ locuită de oameni până acum, socotită. Și ei stăteau în colțul acesta al pătratului și au urcat din Urul Caldeii, ce s-a cotit mult timp, cred că și acum cel mai vechi oraș al din lume, cel mai vechi ziduri și cu cele mai vechi tăblițe, și din Urul Caldeii a urcat Avram până în colțul celălalt, în diagonal al pătratului, în Haran, și de aici, asta era undeva cam la 200-300, chiar 350 de kilometri de mai la nord, nord-est de Damasc, aici Damasc, capitala Siriei, și el coborând probabil pe la Damasc, care nu era atunci, nu era nimic, în zona Damascului, a coborât în Canaan, dinspre Galileea de nord, a coborât înspre Canaan și a străbătut toată țara Canaanului și s-a oprit la Sichem. Sichem este, dacă vă aduceți aminte, cei care au fost în Ierusalim, noi n-am fost la Sichem, Hebron sau Sichem, n-am fost acolo, aș fi vrut să mergem, dar era o zonă foarte periculoasă pentru creștini și pentru iudei, pentru că era o zonă musulmană foarte periculoasă, niciun șofer nu vrea să meargă în zona aceea. Și atunci n-am mers, dar cei care, dacă vă aduceți aminte, ați fost la sus, la mănăstirea înălțării Mântuitorului rusească, de sus din Ierusalim, de pe muntele măslinilor. De acolo ați văzut după aceea locul înălțării din moscheea, pe locul care s-a ridicat o moschee, locul înălțării Mântuitorului, și de acolo de pe treps, la ieșirea din acea moschee, v-ați oprit și v-ați uitat peste Ierusalim și se vedea dincolo de Ierusalim, departe, se vedea Irodionul. Irodionul era o cetate ridicată de Irod, un fel de munte tăiat. A ridicat pur și simplu un munte. A ridicat un munte în pustiu, dar se vedea foarte departe ca un munte tăiat și de fapt era o cetate construită de el pe acel munte. Construise un munte și construise o cetate deasupra, unde i-a fost și mormântul de fapt și unde s-a descoperit mormântul acum câțiva ani al lui Irod cel Mare, Irod, cel care a căutat să-L ucidă pe Hristos și care a omorât atâția prunci în zona Rama. Zona Rama e aproape de acea zonă Sichemului și Hebron. Și acolo unde se vedea Irodionul acela și unde vă arăta Doamna, uitați Irodionul, Doamna Elena vă arăta, de acolo de la Irodion, puțin mai departe, înspre stânga, este Sichemul Hebronul, adică este stejarul din Mamria lui Avram. Și Avram a coborât de sus, din Galileea, de la granița cu Libanul, prin pe Valea Iordanului, de la munții Hermonului, care se vedea de pe Marea Galileei albi și plin de zăpezi. A coborât pe lângă munții Hebronului și a trecut prin toată țara Galilei, pe lângă lacul Genizaretului, lacul Mării, Marea Galilei. Și în jos, a coborât până la Ierusalim și a coborât de la Ierusalim mai în adâncuri și a mers pe pustietatea care este de la Ierusalim în jos. Deja se intră în ținutul turanic, iranian. De la Ierusalim se schimbă natura. Până la Ierusalim este un ținut cât de cât verde, cât de cât. Mai ales în zona Galilei, dar de la Ierusalim înspre sud, se transformă într-o climă turano-iraniană, pustiu, cu smocuri de iarbă din când în când. Primăvara înfloresc toate dintr-o dată, puțin, așa câteva săptămâni, după care dispar, pur și simplu dispar, ca și cum nu ar fi existat niciodată ierburile și crinii și totul ai câmpului, dispar. Din aprilie nu mai este nimic până în anul următor, în începutul, sfârșitul februarie. Și la sfârșitul februarie până în martie, începutul aprilie, este o perioadă de primăvară și în zona turano-iraniană, dar rar și puțin. Dar oricum e foarte frumoasă. Cei care au fost în martie au prins puțin din această climă de primăvară a ținutului pustiului. Așa, deci acolo era Sichemul în care a coborât Avram. Dar au fost două chemări ale lui Avram. O chemare a fost în ținutul acolo jos, în extremitatea, în colțul din dreapta jos al pătratului, în Urul Caldeii, în care Dumnezeu i-a zis să iasă din pământul părinților lui. Și o altă chemare, el s-a dus, a urcat, n-a ajuns până în țara Caldeii, tatăl său era în țara Canaanului, tatăl său era foarte bolnav, era bătrân, probabil era bolnav, era bătrân, și s-a oprit acolo și acolo a stat o vreme destul de îndelungată până când tatăl său a murit, l-a îngropat acolo și de acolo și-a luat toate turmele, avuțiile, slugile și a coborât în Galileea, în corturi, călătorind dintr-un loc într-altul, până s-a așezat la Sichem. Și acolo, după ce a stat o vreme, la Sichem, în Hebron, după ce a stat o vreme, așa vremuri grele au venit și de secetă, încât a coborât în Egipt și de aici au o poveste îndelungată. Au trăit o vreme în Egipt, s-au întors înapoi după aceea în ținutul Hebronului, după ce s-a terminat seceta cea mare, dar sunt multe, până acolo o să avem multe luni de povestit. Acum, întorcându-ne înapoi, prima chemare cu care Dumnezeu a chemat în... Și asta spune și Sfântul Ioan Gură de Aur. Prima chemare din Urul Caldeii, el a ieșit din pământul părinților săi și n-a luat nimic cu el. A luat numai pe Sara, soția lui, pe Lot și pe și pe tatăl său, Terah, și au mers în Urul Caldeii. Goi și cu ce aveau ei pe ei, haină de pe ei. Asta a rămas în istorie, asta a rămas în tradiția veche ebraică, se știe asta, asta ne spune și Cartea Sfântă, în sensul că nu ne se spune că a plecat cu ceva de acolo. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, fratele său, om aspru, care a rămas după moartea, erau trei frați, după moartea unuia dintre ei, care era tatăl lui Lot, celălalt s-a impus și cumva a forțat libertatea celorlalți, s-a impus în fața celui Avram și a tatălui său și era om aspru. Avram a primit chemarea de la Dumnezeu, a lăsat totul pentru Dumnezeu, totul, totul. Deci să știți că este cu atât mai mult mare Avram prin aceasta. N-a luat nimic din avuția fratelui său și din avuția tatălui său. A plecat cu tatăl său, cu soția lui, cu Lot, nepotul său, fără să ia nimic. Și a ajuns la Haran, într-o zonă foarte depărtată de unde erau ei, la mii de kilometri, de unde se născuseră ei și trăiseră ei, și acolo s-a îmbogățit Avram și a mulțit Dumnezeu toată avuția lui, încât la plecare aveau multe turme de vită, de oi, de cămile și mulți slujitori. Și această bogăție a lui Avram a rămas cunoscută până și în tăblițele vechi sumeriene, până și în tradiția feniciană. Au pomenit de el și egiptenii, tocmai datorită bogăției lui și slavei și cinstei la care ajunsese Avram, om singur, el cu soția, tatăl său și nepotul său, plecat un nimeni, un necunoscut, plecat într-un oraș în nordul Mesopotamiei și acolo i-a îmbogățit Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra acestui lucru. De fapt, o să iau Evanghelia. Ca să vă citesc, să fie exact, ca să nu zic numai din minte. Sfârșitul capitolului 11 zice așa. Iar după nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit 125 de ani și a născut fii și fiice, apoi a murit. Terah a trăit 70 de ani și atunci s-a născut Avraam. Terah era tatăl lui Avraam. I s-a mai născut Nahor și apoi Haran. Iar sfița neamului lui Terah este acesta. Lui Terah i s-a născut Avraam, Nahor și Haran, iar Haran, lui Haran i s-a născut Lot. Și a murit Haran înainte de Terah, tatăl său, adică între cei trei fii al lui Terah, a murit Haran, tatăl lui Lot. A murit înainte să moară tatăl său, ceea ce era lucru rar în vremea aceea, înainte de Terah, tatăl său, în pământul de naștere al Urului Caldeii. Iar Avraam și Nahor, cei doi frați rămași, au luat femei. Numele femeii lui Avraam era Sarai, iar numele femeii lui Nahor era Milca, fata lui Haran, adică nepoata lui. Vă dați seama ce om era acest, totuși, Nahor. Fatul lui Haran, tatăl Milcăi și al Iscăi. Și se pare că și Isca era soția lui și o luase și pe Isca, care era nepoată, sora lui Milca. Și lucrul acesta l-a făcut Nahor ca să dobândească și să moștenească și partea lui Haran, știți? Închipuiți-vă ce relație tensionată era cu Lot, care era al treilea copil al lui Haran. Milca și Isca erau cele două fete pe care el le-a luat cu deasila. Ce credeți că a putut cineva să comenteze în vremea aceea sau să zică ceva? Și Lot era și el moștenitor al părții părintelui său, a lui Terah. Dar ce tensiune trebuie să fi fost acolo, încât la un moment dat, odată cu plecarea lui Avraam, când el este chemat de Dumnezeu, se hotărăște și Terah, tatăl său, ce presiuni făcea asupra tatălui său, să-i dea lui toată avuția, să ia el tot, încât Terah, tatăl său, pleacă cu Avraam împreună și cu Sarai și îl ia și pe Lot, bietul Lot, asupra căruia probabil că se exercitau mari presiuni, să-și dea și el partea lui de avuție și tot. Și Lot a plecat, a lăsat totul. De fapt, și Avraam, și Lot, și Terah au renunțat la toate și au plecat, dându-i loc de desfășurare lui Nahor, care era, nu mai încăpea în sine, nu și mai încăpea în piele. Nimeni ajungeau avuțiile. Sarai însă era stearpă și nu năștea copii, iar lui Terah și-a luat Terah pe Avraam, fiul său, și pe Lot, fiul lui Haran, și nepotul său, și pe Sarai, nora sa, și femeia lui Avraam, fiul său, și-au plecat cu ei din Urul Caldeii ca să meargă până în țara Canaanului, dar au mers până la Haran și s-au așezat acolo. De toate zilele vieții lui Terah în pământul Haran au fost 205 ani și a murit Terah și în Haran. Și nu se spune nimic că au luat cu ei ceva. Dar auziți ce se zice în continuare. După aceea a zis Domnul Dumnezeu către Avraam, după ce a murit Terah: ieși din pământul tău, din neamul tău, din casa tatălui tău. Vedeți, e așa de supărați, de mâhniți pe casele din Urul Caldeii, încât țara lui, pământul lui, casa părintelui său devenise Haran. Devenise locul în care se refugiaseră și în care trăiau din nou. Ca și cum ar fi o familie, și era o familie. Pentru ei ăsta era pământul tatălui său și ăsta era casa tatălui său. Și zice: ieși din pământul tatălui tău, din neamul tău, din casa tatălui tău și vină în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Și eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău și vei fi izvor de binecuvântare. Binecuvântau-i pe toți cei ce te vor binecuvânta, pe cei ce te vor blestema, îi voi blestema și se vor binecuvânta într-o tine toate neamurile pământului. Și continuă. Deci a plecat Avraam, cum îi zisese Domnul, și s-a dus și Lot cu el. Avraam însă era de 75 de ani când a ieșit din Haran. Și-a luat Avraam pe Sarai, femeia sa, și pe Lot, fiul fratelui său, și toate avuțiile ce le agonisiseră ei, acolo, în Haran, și erau avuții multe, și toți oamenii pe care îi aveau în Haran și pe care agonisiseră acolo, și-au ieșit ca să meargă în țara Canaanului și-au ajuns în Canaan. Deci, și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, și mi se pare ceea ce explică el și lucrurile pe care le observă el, numai prin lucrarea Duhului Sfânt putea să vadă cu atâta subțirime lucrurile acestea, mi se par foarte frumoase și foarte înalte. El zice: noi suntem chemați să facem porunca lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu de multe ori ni se pare că ne face să renunțăm la anumite lucruri sau ne îndeamnă să renunțăm la anumite lucruri, la anumite situații în care noi ar trebui să ne batem pentru ele, în care să ne impunem, în care să socotim că sunt ale noastre lucrurile acelea, obiectele acelea, oamenii aceia, situațiile, carierele, eu știu ce, pentru ce ne luptăm noi. Dar porunca lui Dumnezeu de multe ori este contra unei astfel de a fi. De multe ori te dă la o parte. Te zice, trebuie să taci, trebuie să întorci celălalt obraz. Trebuie să rabzi, trebuie să îngădui. E foarte dureros. Ți se pare că de dai, nu o să mai ai. Și că ești un blec. Și că nu o să te impui și o să pierzi totul. Și zice, Avram a ascultat de Dumnezeu, a lăsat totul, a pierdut totul. Dar Dumnezeu a vrut să arate că cel ce urmează pe el nu va rămâne nerăsplătit. Și a mulțit Dumnezeu avuțiile lui Avram mult. Că a stat acolo 20-25 de ani, nu mai mult. Și s-au mulțit avuțiile sale, că a plecat cu turme mari și cu avuții multe și cu oameni care erau slugi din ținutul Haranului spre Canaan. Deci, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, aceasta este un îndemn pentru noi creștini și, de fapt, el face legătura cu ce spune Mântuitorul, că cel ce va lăsa pentru mine și pentru cuvântul meu și pentru Evanghelia mea, adică pentru el, cel ce va lăsa casă sau masă sau avuții sau bani, sau frați, sau surori, sau fii, sau fiice, sau soție, sau orice altceva. Pentru numele lui Dumnezeu, în sensul că, la un moment dat, nu aberant, și aici s-a străduit biserica să găsească calea de mijloc și în sinoade și în canoane. Pentru că orice îi tună prin minte, zice că pentru Dumnezeu fac asta și nu mai îmi salut mama. Sau pentru Dumnezeu fac asta și nu mai îmi hrănesc copiii. Pentru Dumnezeu fac asta și îmi las casa. Și a încercat să găsească calea de mijloc împărătească adevărată și numai atunci când porunca lui Dumnezeu nu este lăsată să lucreze de către cei apropiați ai tăi sau se opun sau stau împotrivă sau nu se mai poate face porunca lui Dumnezeu. Și asta și în fața imperiilor și în fața statelor și în fața stăpânitorilor și în fața rudelor și în fața prietenilor și totdeauna prevalează porunca lui Dumnezeu. Și porunca lui Dumnezeu sunt primele patru, în primul rând, primele patru porunci din cele 10 porunci și care trebuie să se prevaleze și prevalează. Sunt primele patru peste celelalte 6 care sunt pentru oameni și în legătura noastră cu oamenii. Pentru primele patru sunt mai valoroase. Sunt aur, argint, aramă, fier și după aceea lemn, hârtie și toate celelalte până la sfârșit. Adică ca și valoare, așa să le socoti. Sau aur de 24 de carate și coboară la celelalte. Deci prima dată se împlinesc primele patru porunci, care sunt fundamentale, sunt importante și după aceea celelalte. Dacă cele patru porunci principale nu mai pot fi împlinite și împotriva lor stă ori stăpânirea, nu te mai lasă stăpânirea să te închini lui Dumnezeu, îți cere să te lepezi de Dumnezeu, atunci nu te mai supui stăpânirii. Nu te mai supui stăpânirii. Chiar dacă stăpânirea aceasta poate să se numească sau să poarte numele de ierarhie bisericească. Dacă el îți impune, ea, care va fi vreodată, îți impune să nu te mai închini Domnului și Dumnezeului tău, sau îți impune să te închini greșit, cu totul și cu totul greșit, atunci omul nu mai are îndreptățire și nu mai are datoria să se supună, așa cum cere Sfântul Apostol Pavel, să ne supunem stăpânilor, că toate sunt de la Dumnezeu. Dar în momentul în care ele cer explicit să te lepezi și îți impune asta, trebuie să nu te supui la așa ceva. Înainte de toate este Dumnezeu și după aceea sunt oameni. Oricine ar fi acei oameni, că ți-e frate, că ți-e rudă, că ți-e soție, că ți-e soț, nu contează. Nu contează. De aceea una dintre motivațiile despărțirii în căsătorie este dacă unul dintre soți este convins împotrivitorul lui Dumnezeu și hulitorul lui Dumnezeu și impune și celorlalți să nu mai meargă la biserică, să nu se mai închine și îl forțează și pe el și pe copii, se poate despărți acela pentru acest motiv. Înțelegeți? Pentru că se încalcă primele patru porunci, cele mai importante, după care vin celelalte, înțelegerea, îngăduința, iertarea, răbdarea, oamenii, întoarcerea celuilalt obraz, toate vin după asta, după iubirea față de Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, dacă omul va lăsa, cum zice Mântuitorul, știți că la un moment dat, iară fac o fereastră, dacă la un moment dat Mântuitorul spune greu vor intra bogații în împărăția celor, mai ușor să intre cămila prin urechile acului decât să intre bogații în împărăția celor și ei se spăimântă, se tulbură și zic, Doamne, atunci cine se va mântui? Și Mântuitorul spune că asta îi pune putință la om, dar este cu putință la Dumnezeu și într-o încercare din nou a apostolilor care vreau cumva să se lămurească, Petru zice, Doamne, iată, noi am lăsat toate și am venit după tine, cu noi ce va fi? Și Mântuitorul le spune, oricine până la urmă, numai voi, oricine care va lăsa masă, casă, frate, soră, orice avuție, orice pentru numele lui Dumnezeu, dar nu absurd și aberant că ești obligat să renunți la toate ca să te manifesti că tu ești urmașul următorului Dumnezeu. că nu asta cere Dumnezeu, că Lazar nu s-a desprins de surorile lui și le-a vorbit de rău și a plecat din casa lui zicând m-am despărțit de ele pentru Dumnezeu. Sau nu cere Dumnezeu asemenea lucruri. Nu cere asta. Nu asta e cerința lui Dumnezeu. Mulți au greșit peste veacuri și au făcut tot felul de... Au greșit, au exagerat, au crezut că asta e voia lui Dumnezeu, să se dezbine casa, să se rupă familiile, că Dumnezeu rupe și dezbine și sparge și strică. Nu! Nu, nu, nu. Dar dacă celălalt nu te înțelege, nu te poate primi și te oprește din credința ta, încetul cu încetul să te desprinzi, să te desparte. Și dacă cere Dumnezeu și cere Dumnezeu să faci o lucrare și trebuie să o faci, indiferent că se va opune, că nu se va opune, că va vrea, că nu va vrea familia sau oricine în jur, trebuie să o faci. Și el le spune, voi cei care mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii și ați lăsat orice, puțin, cât de puțin pentru mine și comoditate și odihne și casă și masă și tot ce aveți voi și timp liber și nu știu ce are omul când și poate lăsa el, acestea vă vor urma, că în veacul acestea veți dobândi mai mulți, de sute de ori mai mulți frați, surori, fii, fiice și avuții și bani, iar în veacul viitor veți moșteni împărăția. Asta zice Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Mântuitorul aici se întâmplă cu Avram. Adică Avram a lăsat pentru Dumnezeu totul și a plecat numai cu tatăl său, cu soția sa și cu Lot, nepotul său, lăsând până la urmă lui Nahor toate și Dumnezeu a mulțit avuțiile lui și Sfântul Ioan Gurdeaul spune și asta a făcut-o ca să arete peste veacuri slava lui Dumnezeu, ca să arete puterea lui Dumnezeu. Că noi de multe ori nu facem porunca lui Dumnezeu de frică de a nu rămâne singuri și pustii și ai mănui și goi și fără nimic. Știți? Noi zicem, nu putem face porunca lui Dumnezeu. Dar nu vreau să zic să facem porunca lui Dumnezeu într-un fel de înțeles extrem. În sine, porunci lui Dumnezeu simple, de zi cu zi, de trăit, de orice, în pașii noștri pe care facem în cursul zilei, nu neapărat vânzarea avuților și darea lor săracilor, sau nu, că nu ne cere Dumnezeu la toți asta. Și nici n-a cerut-o decât unui singur om, acelui bogat, care se împătimise de avuțiile lui. Celălalt nu le-a cerut asta. Nu le-a cerut asta. Și nu cred că cere Dumnezeu asta. N-a cerut-o asta nici lui Lav. N-a cerut-o asta nici la cina cea de taină, la cea care avea casa aceea și la Marcu Ioan, care deținea o casă. N-a cerut asta Dumnezeu. Nu asta vrea. Ce s-ar întâmpla? Toți și-ar lepădea casele și-ar fugi și-ar rămâne și-ar deveni niște cerșetori încercând să trăiască pe urmele altora care mai au o grădină, care mai au o casă, care își mai țin un animal și trăiesc lângă casa lor și din acela cu acela se rănesc. Și ce s-ar întâmpla? Nu cere Dumnezeu asta. Și e vorba în primul rând, în primul rând, de lepădarea de noi înșine, așa cum ne-a descris această lepădare la Samarinenul Milostiv, care nu și-a lăsat nici casa, nu și-a vândut nici avuțiile, n-a făcut el ceva special, ci în călătoria lui de zi cu zi, atunci când a putut ajuta, a ajutat. Atunci, în clipa aia, a ajutat cu ce avea de ajutat. Nu se spune despre Samarinean că din clipa aia toate avuțiile lui și le-a vândut ca să ajute pe alții căzuți între tâlhari. Nu-i rău asta. Dar nu știu dacă poate duce cineva. Nu-i rău, dar să știe fiecare ce poate duce, pentru că mulți se aruncă în asemenea gesturi de eroism duhovnicesc și după care nu pot duce acest fel de a fi și această viață și aceștia devin revoltați și împotrivitori lui Dumnezeu și devin urâtori de Dumnezeu. Pentru că ei cred că îl fac dator pe Dumnezeu prin ceea ce fac, nu-și asumă urmările și zic, de acum, Doamne, Tu să te îngrijești de mine, dar să te îngrijești cum mi-ar place mie să trăiești, să fiu și să primesc. Și dacă Dumnezeu nu-ți va da sau vei trece prin încercări, prin ispite, urmează revolte, urmează ispite, urmează învârtoșele. E plină viața creștină și lumea și istoria creștinismului de asemenea revolte. De asemenea, hotărâri eroice pe moment, urmate de căderi zguduitoare, de căderi răsunătoare. Un asemenea om a fost Erasm de la Pecerska, un monah, răzmit pe 24 februarie, de aia mi-a rămas în minte că mai mult ca alții, pentru că era chiar în ziua mea, și acesta era destul de bogat și la un moment dat și-a vândut toate avuțiile și s-a gândit ce să facă cu ele. A intrat în monahism, dar s-a gândit ce să facă cu ele, numai că era, sânsese avuții multe, el era deja la o anumită vârstă când făcea acest lucru. Nu era el pentru monahism din firea lui, Și atunci se hotărâse el la 50-60 de ani, când își având toate avuțiile, să intre un ahis, ce să facă cu ele, și a dat el să se facă, să se împodobească o biserică mare, de nu știu unde, cu avuțiile lui. Adică să se îmbrace icoanele cu argint, să multe lucruri de genul ăsta. Ori după ce a făcut lucrul acesta, dar asta s-a întâmplat și la cei care au dat pentru săraci. Nu numai la acesta care a dat pentru o biserică. După ce a făcut lucrul acesta, l-au muncit ani de zile gândurile dacă a făcut bine. Plus că el a ajuns foarte, foarte sărac și foarte, foarte smerit în mănăstirea aceea și își făcea el datoria lui și treaba lui de monah, dar el avea o muncire de conștiință, nici nu era monah din firea lui, și avea muncirea de conștiință dacă a făcut bine ce a făcut. Și mult, mult s-a rugat cu lacrimi de Dumnezeu, mult a cerut ajutorul să-i se spună dacă a făcut bine. Și n-avea încredere că a făcut bine. Se gândea, puteam să dau la săraci. Dar și dacă dădeam la săraci, am văzut eu cum sunt săraci. Ca acum ați ia, îi consumă până mâine și tot sărac rămâne. Și avea folos, zicea el, dacă îi dădeam la săraci. Dar dacă i-am dat așa. Și n-avea odihnă. Și a trebuit după ani și ani îngerul lui Dumnezeu, într-o boală grea lui, să-i se descopere, să-i arate că Dumnezeu a primit. Dar nu i-a spus că ai făcut bine, că ai făcut mai bine făceai, nu știu ce, nu. Dumnezeu a primit darul tău. Mulți s-au tulburat și s-au zmintit făcând asemenea gesturi eroice și după aceea n-au fost în stare să le poarte. Pentru că Dumnezeu când promite că cei ce vor lăsa acasă și masă și frați și surori, să vă spun o taină cumva. Ia, asta e o taină a viețuirii creștine, asta e o taină a lucrării lui Dumnezeu. Nimeni dintre nebunii într-un Hristos nu s-a făcut nebun într-un Hristos după hotărârea Lui. Nimeni dintre mucenici nu s-a făcut mucenic numai după hotărârea Lui. Nimeni dintre cuvioși nu s-a făcut cuvioși și puznic și trăitor în pustietăți fără sfârșit numai după hotărârea Lui. Există un răspuns, există o chemare a lui Dumnezeu. Te cheamă la o făptuire, te cheamă la un lucru, te cheamă la o măsură. De exemplu, oricine de aici, dacă acum, în clipa asta, brusc se hotărăște să se căsătorească, că așa vrea el, și să zicem că s-ar face o pețire, așa cum se făcea în vechime. Merge băiatul pe la fată, ne place, ne căsătorim. Dar așa, brusc s-a hotărât el că trebuie să se căsătorească, că trebuie să termine o dată cu viața asta așa, nici așa, nici așa. Asta nu înseamnă neapărat că e voia Dumnezeu. Și nu l-ar odihni, pentru că au hotărât că trebuie să o facă, că e de făcut. Hai să o facem. Dar oricare dintre voi, dacă acum ar pleca în nu știu ce mănăstire, că așa a hotărât că trebuie să o facă la un moment dat, nu ar fi voia lui Dumnezeu neapărat, ar fi voia noastră. A, că Dumnezeu ar putea colabora și în căsătoria aceea, și în intrarea aceea monahism cu noi pentru asta, e altceva, ar colabora într-o anumită măsură. În general, când omul își face voia lui, peste chemarea lui Dumnezeu, nu aude chemarea lui Dumnezeu, nu știe despre chemarea asta lui Dumnezeu, nici într-o parte, nici într-alta, dar o face ca așa trebuie, urmează încercări multe și mari. Apostolii nu s-au făcut apostoli de dragul de a fi apostol, că au vrut ei. Au fost chemați, înțelegeți? Voi, cei ce mi-ați urmat mie, dar Dumnezeu le zice, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit ca roadă să aduce și roada voastră să nu piară. Este o alegere a lui Dumnezeu să fii într-un loc sau într-altul. Foarte puțin alegerea noastră atunci când tu te odihnești în locul acela și și sporești în credință și sporești în valoarea sufletului și în toată lucrarea duhovnicească. E o alegere a lui Dumnezeu cu tine. Nu tu ai ales locul acela, ci locul și Dumnezeu te-a ales pe tine și te-a chemat acolo. Ei, și de aici încolo, ca să leg de ce vreau să vă spun. Până nu dăruiești Dumnezeu deschiderea asta inimii tale pentru ceva, ori pentru un om, ori pentru un loc, ori pentru o mănăstire, și să-ți dea toată puterea și toată... De fapt, în asta se vede că te alege Dumnezeu pentru ceva, că îți dă și putere să urmezi acel lucru. Și o faci cu multă râvnă și cu multă bucurie și fără îndoială. Părintele Teofil nu înceta să spună. Părintele Teofil Pârianu neînceta spunea. Dragă, dacă mă întrebi, că zicea părinte, să intru în monahism sau nu? Dacă mă întrebi, nu. Dacă nu mă întrebai, se putea. Pentru că se putea să fie. Pentru că dacă întrebi, înseamnă că nu ești convins. Nu te-a chemat Dumnezeu. Nu ai odihnă încă în asta. Dumnezeu când cheamă, îți dă și darul, și puterea, și tot ce trebuie ca să poți face lucrul acela. Nu te cheamă și tu mergi așa chirciț, speriat, mintit, nefiind, dacă faci bine sau faci rău. Asta nu e. Și el tot timpul compara cu cei care se căsătoresc. Dragă, dacă te căsătorești, dacă iubești pe cineva, păi să-l iubești, dragă. Și Numai că poate zice ăla că, dom'le, mie nu-mi place fata. Nu-ți place ție fata, îmi place mie. Ce îmi pasă mie că nu-ți place ție? Adică nu te dă la o parte de pe drumul tău nicio părere a nimănui. Tu ești convins de ce trebuie să faci. Înțelegeți? Așa trebuie să fie și monahism. Așa trebuie să fie orice alegere a lui Dumnezeu. Orice, orice. Dacă nu faci cu multă odihnă, cu multă pace și chemat de Dumnezeu spre asta, atunci e greu. Oricine face altfel, oricine o ia de capul lui și nu așteaptă vremea chemării de Dumnezeu, de la Dumnezeu pentru ceva, va fi greu. Va trece prin greutăți multe. Am experimentat lucrul ăsta în mii de situații, în mii de... Când mi-am depășit și nu mi-am așteptat vremea, timpul. Înțelegeți? Este un timp. Nu treziți dragostea înainte de vreme, zice Cântarea Cântărilor. Și o zice de vreo 10 ori. Nu treziți dragostea înainte de vreme. Așa ca și mai zice, nu scoateți fluturile din găoacea lui înainte de vreme, că va muri. Așa și orice om, chiar dacă se apucă de cel mai bun lucru, dacă faci înainte de vreme, este o vreme a coacere, este o vreme în care Dumnezeu hotărăște, exact cum a fost o vreme când Dumnezeu a venit pe pământ, aceea a fost vremea împlinirii, vremea venirii sale. Oricine înainte de aceasta s-a apucat el să zică, eu cred în Hristos și îl urmez, ce putea face? Unde să se ducă? Besmetic, umbla peste tot și nu găsea nimic. N-aveai ce să faci. Exact așa este, credeți-mă, exact așa este atunci când nu ai chemare pentru ceva cu tot sufletul, nu te cheamă Dumnezeu, inima ta nu cântă de bucurie mergând pe calea aceea, și o faci așa că așa trebuie, că așa au zis unii, că așa au zis alții, că trebuie să o facem. Dacă trebuie să o facem, trebuie să o facem. Nu. Dacă faci așa, atunci nu se va împlini cuvântul lui Dumnezeu care zice, iar cei ce mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii și ați lăsat masă și casă și frați și surori. Nu vedeți că prima dată este chemarea lui Dumnezeu și după aceea este mișcarea omului? După aceea este mișcarea omului. Omul are partea, omul este fecioara. De aceea zice că mirele și fecioarele, cele 10 fecioare. Că nu se punea problema în vechime că fecioara merge la mire și zice, vrei să mă iei de mireasă? Nu se punea problema. Mirele venea și zicea, vrei să mă iei pe mine ca mire și așa? Și el era partea activă. Dumnezeu este partea activă și noi suntem partea activă în așteptare și în îngăduință și în dorință și în dragoste și în tot, dar neștiind ce să facem și cui să urmăm și cum să urmăm. Și vine vremea când Dumnezeu ne va chema. Vine vremea aceasta. Și dacă nu este încă vremea aceasta, orice ieșire mai înainte de vreme din goacea noastră, orice trezire a dragostei noastre înainte de vreme este mortală, aproape mortală. Și căile pe care vom merge sunt foarte grele, foarte grele, dureros de grele. Dar asta e o poveste atât de lungă și atât de complicată și atât de bine, atât de fin ar trebui să o explicăm, încât ar trebui să stăm mult timp legat de orice în viață, numai de căsătorie și de monahism, orice. Că pentru toate este o vreme în care simți că Dumnezeu te cheamă spre asta și în care o faci cu tot sufletul. De fapt, peste veacuri și peste vremuri, dacă citiți toată istoria creștinismului, dar nu numai, și înainte, în Vechiul Testament, Dumnezeu nu vorbește sau nu se deschide decât celor care au inima deschisă și vorbesc cu toată inima. Dumnezeu nu se arată decât celor care se revarsă și vorbesc cu toată inima. Dumnezeu este Dumnezeu inimilor. Nu este loc mai important pe pământ și mai valoros decât inima omului. Și Dumnezeu nu răspunde decât la inima ca să se deschide larg. Altfel nu-L întâlnești, nu-L auzi, nu-L cunoști. Am putea și despre asta vorbi foarte mult, dar nu avem vreme și timp și nu sunt în stare eu. Întorcându-ne. Pe de o parte, versetele ne vorbesc despre faptul că el avea deja 75 de ani și era destul de greu la 75 de ani să te clintești, să iei toate, să lași toate, toată casa, tot locul în care te-ai odihnit, tot pământul și până la urmă lași mormântul tatălui tău, nu? Că îl mormântase acolo în Haran. Ai și 75 de ani, om deja cu o vârstă, că avea 75 de ani când l-a chemat Dumnezeu din Haran. Avuțiile și tot ceea ce le mulțise acolo și avea loc unde le mulțea și avea pășun și avea tot ce trebuie și le ia toate de acolo și le mută și slujile toate ca să plece. Nu e lucru ușor. Și Avram a făcut lucrul acesta. E lucru mare. Ceea ce a făcut Avram. Mare a fost și când a plecat gol din Urul Caldei, fără nimic. Mare a fost și când acum a lăsat toate și a luat... E ca un fel de biruință împotriva avuției și împotriva obișnuinței noastre în bine și în comoditate și, prin și împotriva sărăciei și împotriva avuției a avut Avram. Și când a plecat de unul singur și cu ce avea pe el și atât, cu încrederea în Dumnezeu până la capăt, și când a plecat cu toate avuțiile, când unde mergea bine și avea de toate și era deja cunoscut peste tot ca o mare în ținutul acela. Și toate au fost, și sărăcia și avuția n-au avut niciun preț înaintea lui Avram în fața dorului după Dumnezeu. Deci ca într-o balanță, dorul după Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu au fost mult mai valoroase decât posibila sărăcie, posibila moarte, singuri pe un omorât de tâlhari, decât moartea și decât viața și decât toate au fost mai importante dorul după Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu. De aceea este așa de mare Avram. Și de aceea noi sunt cei care vom crede și care credem până la sfârșit, vom crede până la sfârșit, suntem fiii lui Avram și vom fi în sânul lui. Dar, cum vă ziceam, se mai înseamnă ceva și ne mai putem gândi la ceva, că Dumnezeu, iată, El mergând gol, ascultând doar de Dumnezeu, i-a înmulțit avuțiile și slugile și stăpânirea și l-a făcut mare înaintea oamenilor pe Avram, acolo în Haran. Dar să știți că pentru noi are alt înțeles, mai adânc decât acesta. Noi cei care dacă vom primi chemarea de la Dumnezeu și am primit-o la poruncile Dumnezeu, le-am primit, știți, noi toți am primit chemarea lui Dumnezeu. Numai că încă n-am epuizat prima etapă. Deci noi am primit chemarea lui Dumnezeu și zicem, bine, și următoarea, că toți așteptăm, și următoarea chemare, adică ce să mai fac acum? Numai că chemarea lui Dumnezeu este aceasta a poruncilor Lui, să faci poruncile Lui, mai ales cele din capitolele 5, 6, 7 din Matei. Și având în vârf porunca, binecuvintează pe cei ce te blastă, faceți bine celor ce vă fac rău, întoarceți obrazul stâng la cei care vă lovesc peste obrazul drept, având în vârf porunca aceasta. Noi am primit această chemare prin botez și suntem în lucrarea acestei porunci. Noi zicem, de ce nu ne răspunde Dumnezeu? Ce vrea de la noi? Dar noi încă n-am împlinit această prima etapă a poruncilor. Adică nu că am putea urma vreodată și împlini de săvârșit, ci măcar să fim sinceri în căutarea ei și în dorința de a o face. Cred că oricine se străduiește cu sinceritate, cu hotărâre, să țină porunca lui Dumnezeu, chiar dacă cade, chiar dacă nu reușește, dar se ridică din nou și încearcă din nou, dar sincer în căutarea lui de a ține porunca lui Dumnezeu, oricine primește repede și a doua chemare. Exact cum Avram a fost chemat, n-a fost lăsat în Haran, în ținut pustiu, ci a fost chemat în țara mare a Canaanului, în țara făgăduinței, repede. Așa și noi am primit repede chemarea a doua și următoarele etape pe care trebuie să le parcurgem, și asta înseamnă să-ți dea Dumnezeu să descopere pe ce cale trebuie să mergi și să-ți dea și inimă să mergi cu toată ființa, cu toată bucuria pe cea cale. Ori asta e o a doua etapă pe care mulți n-au primit-o. Sau n-au primit-o de la Dumnezeu încă. Unii se aruncă nebunește în a face această a doua etapă de capul lor, dar se vor pierde. Sau o vor parcurge cu durere mare și de-abia spre sfârșit vor ajunge la înțelegerea ei. Și eu simt că m-am aruncat în această etapă a doua a preoției, neștiind bine ce fac, deși eu credeam că sunt de cei mai cunoscători, eu știam bine ce fac, credeam eu atunci, dar nu știam bine ce fac. Și m-am aruncat în această a doua etapă, mult mai grea, mult mai înaltă, mult mai, care se cere să ai harul lui Dumnezeu, nu numai în harul pe care ți-l dă în preoție, ci neîncetat ziua și noaptea să ai acest har și să-l chemi de la Dumnezeu și să fii într-o continuă colaborare cu Dumnezeu, altfel te faci praf și pulbere, dacă vrei să fii preot cu adevărat. Și de-abia, cum vă ziceam, că de-abia după vreo 10 ani am înțeles, aș zice chiar mai mult, ce înseamnă preoția, în sensul că pe parcursul acestei nebunești alegeri pe care am făcut-o, bine chemat de alții, dar totuși cu voia mea, pentru că nu am putut să fug dacă vreau, am putut să fac orice, dar n-am fugit, totuși de voia mea, pe parcursul acestor ani am simțit încetul cu încetul că Dumnezeu m-a învățat pas cu pas etapele pe care trebuia să le parcurg înainte, le-am învățat cu greu și cu durere mare și cu sânge pe parcurs, ca să pot să înțeleg ceva din această a doua etapă la care mă cheamă Dumnezeu. Și cred că asta se întâmplă la foarte mulți care se aruncă așa nebunește în față, neașteptând vremea chemării lui Dumnezeu. Numai că această cale a aruncării înainte, în ceea ce ni se pare nouă că e bine, e foarte dureroasă și de multe ori traumatizantă pentru totdeauna, pentru cei care ajung să, și foarte periculoasă. Mulți dând de aceste necazuri și aceste ispite se întorc înapoi, se răzvătesc, se învârtășează împotriva lui Dumnezeu. E ca și cum ai vrea să arzi etapele și te arunci înainte pe cal. Și tu nu ești pregătit să călătorești printre spini. Tu nu ai haine care să te ferească de spini. Tu nu ai, n-ai primit haine împotriva ploii și grindinei care va cădea din destul. Tu n-ai primit pantofi în picioare ca să umbli prin pietre colțuroase. Tu n-ai primit multe și nu le-ai agonisit între timp și tu totuși o iei înainte. Deci durerile vor fi imense, mari, dureroase. Vei învăța din dureri. Nu știu cât se va întoarce. Trebuie foarte multă smerenie și foarte multă răbdare pe această cale ca să nu cazi și să nu te smintești cu totul. Dacă te arunci tu înainte, neașteptând timpul chemării lui Dumnezeu. Dacă aștepți, chiar dacă pare mai dureroasă calea așteptării, ea este mult mai odihnitoare și mult mai liniștită. Și dacă aștepți această chemare, așa cum părintele Arsenie s-a părut că a așteptat prea mult, mulți l-au acuzat pe părintele Arsenie, el a intrat în monahie la 30 de ani. 30 de ani. Pentru că a așteptat această chemare a lui Dumnezeu. A așteptat-o, înțelegeți? Până n-a simțit-o, nu a făcut pasul. Aceasta e foarte greu de făcut. Aceasta e foarte greu de răbdat. Foarte mulți zic, uite alții, uite, unul la 20 de ani, altul la 22 de ani. Eu ce tot aștept aici? Ce aștept? Tăvălugul lumii te face să faci și eu ca ei. Și să mergi după cum merg ei. Și vrei să fii și tu în ton cu lumea și la modă cu lumea. Chemarea lui Dumnezeu și vremea când El te cheamă și când El îți dă putere și când El socotește că ai dobândit cele ce ai trebuință ca să mergi pe calea aceea, este la vremea pentru care El o vrea și o socotește El. Nu e la vremea ta și nu e după voia lumii. Și gândurile lui Dumnezeu sunt ca de la cer la pământ față de gândurile oamenilor. Nu se compară cu gândurile oamenilor. Și un alt lucru asupra căruia aș vrea să atrag atenție și ultimul, că înaintea chemării lui Dumnezeu, înainte de a vă chema Dumnezeu, sau chemarea lui Dumnezeu e în primul rând credință, spre credință și spre împlinirea poruncilor și spre a-L cunoaște pe El. Înainte de a vă chema Dumnezeu la asta, am trăit în mare sărăcie, deși mi se părea că trăim în bogăție, deși se părea că trăim în multe înțelegeri, cunoașterele lumii, cunoșteam, studiam, făceam, dregeam, aveam de toate. Sufletește vorbind, mi se părea că suntem împliniți. Mergem pe calea carierei, suntem fericiți, am cunoscut ce trebuie să cunoaștem. După ce ne cheamă Dumnezeu spre această nouă chemare a Lui, încetul cu încetul ne dăm seama că toate cele erau foarte puțin față de la ce mă cheamă Dumnezeu și bucuriile pe care Dumnezeu le revarsă și bogățiile pe care ne le dă sufletește după aceea, chiar dacă ne desprindem de multe bucurii ale trecutului, bucuriile pe care ne le dă Dumnezeu sunt infinit mai mari, infinit mai valoroase, infinit mai strălucitoare decât cele pe care ni le putea oferi lumea, cu Duhul ei, cu știința ei, cu înțelepciunea ei, cu vorbele ei, cu... De asta să nu vă îndoiți. Că vi se pare unor că lângă pe care Dumnezeu trebuie să renunțați la Duhul lumii, la oameni, la prieteșugurile cu oameni care vă trați pe cine știe ce idei și îi se pare că o să rămâne singur și pustiți și goi. Nu se compară bucuria pe care o să aveți cunoscându-L pe Dumnezeu și Biserica Lui și Sfinții Lui, lumina care se va revărsa în sufletele voastre cu toată păruta lumină care era înainte prin bucuriile lumii, prin înțelepciunea ei, prin studiul ei, prin carierele ei, prin slava ei, prin cinstea ei, e nimic față de ce bucurie va revărsa Dumnezeu în inima voastră. Și de asta să aveți iarăși să fiți convinși, trebuie să fiți convinși, chiar dacă n-ați gustat din asta, trebuie să aveți încredere în cuvântul acesta, care de fapt tot în această pildă a lui Avram se dezvăluie. Dumnezeu să ne ajute să ne înțeleagă. Mâine la 8 este liturghia, de la 6 este premia, de la 4:30 spovedanie.